Mungkin ada yang mau tanya langsung? Gak ada? Oke. Saya punya saudara. Saya sangat perhatian dan menyayanginya. Mengirimi uang dan keperluan keluarganya karena dia kurang mampu. Tapi saya begitu membencinya saat bertemu muka, sampai sesak napas dan pernah pingsan. Mau menyuruh tidak usah ketemu muka, tapi tak bisa karena dia satu-satunya saudara saya. Mengapa saat kejauhan sangat menyayangi, tapi saat ketemu muka sangat membencinya? Apakah karena karma masa lampau? Apa yang harus dilakukan? Romo, terima kasih. Biasa, kalau dekat bau. Coba berkeluarga dekat sama mertua, bau. Tapi kalau kita jauh, oh mertua yang dudes juga bilang, mantu gua mah hebat. Dia kalau datang bawa oleh-oleh banyak, padahal datangnya cuma setahun sekali. Anaknya yang ngurusin tiap hari selalu kuaboh. Dia mah apa di rumah aja. Biasa. Kita kalau membantu saudara enggak salah. Bagus. Tapi jangan diloloh. Ayo kirimin duit. Sekali-kali kirimin kerjaan. Nih, gua kasih objek, kerjain. Ya. Untungnya ambil. Jangan kasih ikan terus. Kasih kailnya, istilah bahasa kita. Sehingga dia akan menjadi orang yang kreatif. Bukan orang yang cuma nerima terus. Ya. Sekarang soal jauh kangen. Udah deket. Biasanya demen ya, ini mah malah jadi sebaliknya, benci. Bencinya kenapa? Coba tanya sama diri sendiri, bencinya sama dia kenapa? Sebelum bicara karma, sebelum bicara yang lain. Lihat hidungnya, benci, jangan dilihat. Lihat mukanya jelek, jangan dilihat, lihat kakinya. Pikiran kita pada satu saat akan selalu ketemu objek yang kita tidak suka. Orangnya sih baik, cuman kumisnya kayak Bima. Saya enggak suka. Kalau kita ya, berteman, punya saudara, harus terima apa adanya. Dia seperti itu kita terima. Jangan nerima ros. Oh, saya mau enggak mau barangnya yang penuh duri. Gak ada orang yang kemah pacar pertama kali bawa ros, kelopaknya udah dicobek-cobek. Dinda aku berikan kasihku berupa ros. Si dindanya bilang, oh kanda, kanda pelit banget. Kok ngasih serpihan ros? Kasih dong yang utuh. Kasih kuntumnya aja besok lusa. Mana batangnya, ada durinya. Ih, biarin, justru kasih utuh. Yang bagus, yang jelek, kelihatan. Tapi kita kalau lagi pacaran, yang jelek ditutupin semua. Tidur ngorok, enggak, kamu emang gak ngorok. Di mana ada orang tidur ngorok, tahu. Yang tahu mah tetangga yang di sebelah. Kamu ngerokok ya? Enggak tuh. Mulutnya masih bau rokok. Tadi merokok, sekarang mah enggak. Semua disembunyikan. Semua yang jelek disembunyikan. Yang dikasih lihat, yang bagus. Mestinya kita utuh. Ya? Dan kita harus bisa terima. Ya? Punya mama jelek, terima. Jangan mamanya jelek. Bukan mama gue, salin kundang. Mama, papa jelek ya. Bukan karena dia juga pengen punya anak kita. Dia juga pengen punya anaknya mau kayak Michael Jackson gitu. Kenapa kok punya anak kayak lu ya? Kita juga sama. Gak bisa memilih-milih orang tua yang anak. Oh, saya mah inginnya saya lahir dari keluarga Ratu Elizabeth. Kenapa dari rahim mama keluarnya? Gak bisa. Karena ada pertautan karma. Kita terima aja apa adanya. Jangan jadi beban. Papa mama bodoh,
biarin.
Papa mama bodoh, tapi anak-anaknya pintar-pintar semua. Dia adalah orang yang berwawasan luas. SD enggak lulus, tapi anaknya sarjana semua.
Sekarang kita yang udah sarjana, mampu enggak bikin anaknya lebih sarjana lagi?
Belum tentu.
Banyak orang tua yang sekolah SD-nya enggak lulus, tapi anak-anaknya sukses.
Ya? Mari kita mensyukuri. Jadi coba tanya sama diri sendiri, bencinya kenapa? Anda tidak akan pernah menemui jawaban.
Kalau ketemu jawaban, oh saya benci karena mulutnya bau. Jangan dilihat mulutnya, jangan dicium baunya. Tinggal ngalihkan aja pikiran, bebas. Ngapain benci sampai sesak napas lalu pingsan?
Capek, ya. Satu-satunya jalan adalah meta bawana. Kita doakan, semoga saya bebas dari kebencian. Semoga saya bebas dari kebencian.
Lakukan itu berurang-urang. Kita seleb suhesti. Lama-lama kebencian akan hilang.
Kebencian adalah ternoda, tapi lebih gampang dihilangkan ketimbang keserakahan. Serakahan mah susah dihilanginnya. Ya, kalau kebencian bisa. Makanya banyak orang benci sama suaminya.
Perang, tapi kalau habis setiap perang pasti hamil. Sampai ada orang bilang, gua mah heran, kalau habis ribut besar pasti hamil.
Jadi hati-hati, kenapa? Di balik kebencian juga ada rasa sayang yang luar biasa.
Jadi kita gak pernah tahu, kita tuh sebetulnya benci atau sayang sama dia. Cuma mungkin orang itu gak sesuai dengan pikiran kita, kehendak kita, jadi kita benci.
Yang salah bukan orang itu, yang salah adalah kita yang membenci. Tinggal mengubahnya.
Oke. Saya sangat mengagumi pandangan Romo yang luas dan logis serta apa adanya. Saya mau kasih masukan, mungkin Romo lain kesempatan bisa membahas masalah narkoba dan minuman keras karena clubbing dan dugem sedang tren dan merambah di semua kalangan. Kita sebagai Buddhis perlu diberi pandangan dan bagaimana cara mencegah dan menyikapi masalah ini.
Oke, ini cuma usulan. Next time. Diterima.
Saya mau tanya, apakah karma buruk yang tidak dilakukan oleh orang tua yang mempunyai anak durhaka?
Apa karma buruk yang telah dilakukan oleh orang tua yang mempunyai anak durhaka?
Seringkali kalau kita ketimah bencana, kita bilang karma buruk sedang berbuah.
Kita sok tahu.
Padahal siapa tahu yang berbuah itu karma baik.
Anda jatuh di jalan.
Ya, sialan, karma buruk berbuah.
Jatuh, ecet lagi.
Siapa tahu pada saat itu karma baik yang sedang berbuah. Mestinya Anda jatuh, lalu geger otak. Tapi sekarang cuma lecet.
Kita gak pernah tahu karma itu bersusulan.
Ya. Karma buruk, karma baik, karma buruk, karma buruk, karma baik, gak tahu.
Tapi kita seringkali melihat hanya berdasarkan pikiran subjektif.
Ya. Jadi jangan cepat-cepat bilang karma buruk. Kalau punya anak durhaka, karma baik atau karma buruk?
Karma baik.
Kenapa? Apa yang kita tanam sekarang kejadian.
Jadi kita tahu bahwa yang buruk akibatnya begini.
Jangan bikin lagi yang baru.
Mulai kehidupan ini adalah tempat di mana kita memulai hidup baru.
Kira-kira ngerti gak nih?
Kenapa muka saya jelek? Kenapa saya gak kaya? Karena dulu kurang berdana.
Lalu gak pernah menghormati orang tua. Muka jelek jadinya.
Sekarang kita udah belajar dhamma, kita tahu.
Mulailah kita menghormati orang tua yang lebih tua. Empat hal akan berkembang. Ayu, wano, sukang, balang. Ayu umurnya panjang nanti. Kalau hidup lagi umurnya panjang di kehidupan yang akan datang.
Wano, mukanya rupawan. Kalau yang cewek cantik, kalau yang cowok ganteng, jangan dibalik.
Ya. Suka, dimanapun kita terlahir bahagia.
Di istana kita bahagia. Di kolong jembatan kita bahagia.
Kok kolong jembatan bahagia?
Hidup kok lahir di sana. Banyak orang lahir di rumah sakit mati.
Banyak orang lahir di istana mati.
Di kehidupan istana. Banyak orang dibunuh di dalam istananya.
Jarang orang mati dibunuh di kolong jembatan. Manapun hidup bahagia. Dan yang keempat, dimanapun kita terlahir, kita kuat, sehat. Kalau Anda lagi sakit-sakitan, dulu kurang berdana. Suka motong ayam banyak-banyak, sekarang motong ayam juga kurangin dikit. Jangan banyak-banyak, dikit aja kurangin. Kalau Anda sebagai seorang pemotong hewan, hari ini motong 100, tapi karena hari ini adalah hari Minggu, kita kuwihara, saya libur ngampong ayam. Maju. Bukannya mundur, maju. Kenapa? Anda sudah bisa melepas. Besok motong lagi. Itu urusan besok. Hari Waisak, Anda berjanji, selama bulan Waisak, saya tidak melakukan pembunuhan. Luar biasa. Majuan. Belajarlah dari apa yang kita bisa. Kita mulai dari yang sedikit. Ada orang gak pernah membunuh. Betul, dia bersih. Gak pernah membunuh ayam. Orang ayamnya gak berani. Tapi suruh orang. Besok pesennya gue 100. Mau ada tamu. Lusa udah pesen lagi. Bawain lagi ya 200. Nyuruh, kan itu nyuruh bunuh. Lalu jangan bilang gue gak melakukan cuma nyuruh. Ya karmanya tetap buruk. Oke, itu urusan karma. Biarin. Kita jangan terlalu pusingin karma. Kenapa? Bang Karma kalau lagi sakit juga sakit dia. Tetangga saya ada yang namanya Karma. Bagaimana kalau rezeki seseorang sudah ditentukan dari main? Apa bisa diubah? Sedangkan rezeki tidak seorang pun tahu asalnya. Terima kasih. Ada orang yang mukanya luar biasa. Begitu masuk ke tempat meja judi, dia jadi maskot. Lu deket-deket gua, kata bos. Kalau lu deket gua mainnya menang terus. Ada orang lagi, saban megang kartu, kartunya bagus. Menang terus. Hokinya dari judi. Kita sebagai umat Buddha, hoki bisa datang dari mana aja. Dari tempat maksiat, tempat judi. Tapi sebagai umat Buddha kita harus punya mata pencaharian yang benar. Kalau kita udah tahu bahwa dari judi dampaknya merugikan orang lain, dampaknya buat diri sendiri juga tambah seraka, tinggalkan. Cari yang lebih nyaman. Kenapa? Kita punya mata pencaharian jangan cuma hidup buat saat ini, tapi buat deposit masa depan di Tawatimsa, di surga. Kalau kita gak punya pemikiran seperti itu, maka kita menghalalkan semua mata pencaharian. Hati-hati. Selama belum berbuah, Anda aman-aman aja. Tapi kalau besok lusa digerbek, ditangkap, bikin susah semua. Mungkin secara harta gak berapa duit. Anda mau ngeluarin duit, selamat. Tapi malunya, terutama keluarga. Kenapa papa lu? Udah lu jangan ngomongin papa gua. Kenapa sih? Orang kan masih mau tahu. Dasar anak tukang judi. Syukur bapak lu masuk tahanan. Gak ada orang yang mau belain kalau lagi begitu. Tapi besok lusa, kaya dari judi. Dia buka rumah sakit, dia buka apa buat sosial. Namanya hebat lagi. Tapi ujung-ujungnya, ya, duit dari judi, gak lama juga habis lagi. Didoain orang kayak begitu terus. Gak apa bener. Lebih baik kita boleh dagang. Oh dia mah jujur, dagang. Gak pernah nipu, paling juga ngebohongin orang. Sebetulnya kita dagang pun harus jujur. Jujur dalam arti kata gak perlu kasih tahu. Ini modal gue segini, lu mau beli, boleh gak apa-apa. Jangan, itu modal secret. Anda percaya enggak? Ada satu orang bisa jual harganya harga pabrik. Orang lain protes. Sama pabrik protes. Si dia kok bisa jual harga pabrik? Pabrik bilang, fasilitas sama. Ya? Bonnya ada. Tapi kenapa dia bisa jual murah? Itu teknik. Ini saya cerita. Di Sukabumi, ada orang jual batik harganya di bawah harga pabrik. beda 500 perak per lembar. Tanah Abang ngamuk, bilang sama pabrik, gila, lu jual murah di sana.
Enggak,
gua jual sama. Tapi kenapa dia jual murah? Dia rugi 500, dia puterin ke tempat lain, untungnya 1000. Itu kepiawaian, keahlian. Ya. Contoh lain lagi, orang lain takut bilang barang luntur, ditulis, ditanggung tidak luntur. Kenapa? Supaya laku, ngebohong. Tapi ada barang, satu barang, mahal harganya. Nyucinya gak boleh direndam. Nyucinya gak boleh pakai sabun. Nyucinya gak boleh digucek-gucek. Ngeringkannya gak boleh dijembreng di tempat panas. Dia harus pakai galah atas bawah. Gak boleh disetrika. Barang itu barang mahal. Kalau beli sarung biasa dapat satu, 10 harga sarung itu belum tentu dapat itu satu. Dan luntur. Tapi itu lakunya luar biasa. Kenapa? Jujur. Begitu orang beli rusak, kenapa direndam? Ya salah lu. Sebelumnya udah dikasih tahu kok. Banyak hal-hal yang menguntungkan dagang karena teknik. Anda jual aqua 2000 di pinggir jalan. Kita lihat tukang jual aqua panas-panasan di jalan tol. Kejar-kejar supir mau beli apa enggak enggak tahu juga. Capek kan? 2000, untungnya berapa? 500 perak. Gede kan? Di bandar 7000. Diem-diem aja tuh orang enggak usah kejar-kejaran. Mau beli boleh enggak udah 7000. Lalu kita mau beli. Lu teh jual mahal banget sih. Di jalan cuma 2000. Mau komplain? Nanti belinya di jalan. Masuk ke restoran 5000. Mau komplain? Saya ke negeri Belanda, satu botol aqua yang besar itu 2,5 euro, hitung sendirilah berapa duit. Atau kita tunda, nanti dia minumnya di Bogor. Jadi kita harus bisa menempatkan situasi dagangan yang sama, benda yang sama dijual di tempat yang beda, harganya jadi beda. Tukang kue pisang di Bogor bikin jual berapa? 500. Dimakin tetangga, lu mau jual mahal. Orang lain jual cuma 300, lu jual 500. Ini gak pusing. Bikin, dia jual ke Senen. Harganya berapa? 2000. Orang Jakarta, waduh, beli 20, beli 30. Cepet habisnya. Di Bogor beli satu aja dimakin. Jadi sebagai umat Buddha, pinter-pinter di mana kita mencari nafkah. Jangan membenarkan diri kita. Gua hoki gua di tempat main. Atau tukang kuamnya juga begitu. Astaga naga. Udah tahu salah, karena dapat pembenaran, makin salah. Besok lusa bangkrut di tempat main, baru nyesel. Kau udah nyesel cari Romo. Mo, gimana ya Mo? Gua kalah main bangkrut dah. Dulu kan udah pernah dikasih tahu jangan main. Ya dulu kan menang-menang aja. Sekarang menang-menang wae. Mari sebagai umat Buddha kita cari nafkah di tempat yang aman, yang selamat buat kehidupan sekarang dan buat kehidupan akhirat. Mengapa mecah belah sangga? Termasuk garuka karma. Ada garuka karma, aku salah garuka karma, karma buruk yang berat, salah satunya adalah membunuh ibu. Yang kedua membunuh ayah. Yang ketiga membunuh arahat. Yang keempat melukai seorang Buddha. Dan yang kelima adalah memecah belah sangga. Sangga yang harmonis, sangga yang baik menjadikan ladang kita berbuat kebajikan, berbuah dengan cepat dan besar. Tapi kalau sudah mulai perpecahan sangga, ya, kehidupan keberagamaan kita terganggu. Mau ke wihara itu sama sangganya bilang, jangan ke sana. Mau ke berdana sama biku ini, sangga yang di sini bilang, jangan ke sana. ini udah mulai banyak yang seperti ini. Sehingga banyak umat Buddha bukan jadi umat Buddha lagi, tapi jadi umat biku. Apa yang kata bikunya benar. Ini yang memasung kita. Kalau saya menolak. Kita sebagai umat mau kebaktian di mana? Suka-suka kita. Mau kebaktian di sini boleh, bosan di sini. Di kebaktian tempat lain kenapa enggak? Mau berdana kepada biku A yang kita anggap baik, kita berdana. Kepada biku B yang beda alirannya, tapi kita anggap baik, kita berdana. Berbuat baik aja. Umat jangan terlalu mau dijadikan umat biku. Banyak umat Buddha yang punya biku favorit, tapi begitu bikunya berubah, dia kelepekan, kayak ikan kehabisan air. Contoh, bikunya merit, wah gak bisa nerima. Suhu gua merit gimana? Gua pikir dia udah suci, gua pikir udah begini, gua pikir udah begitu. Kok diam-diam merit? Meritnya di tempat restoran terkenal, gua nggak diundang lagi. Pada saat dia merit, waduh banyak umat tiba-tiba, yuk makan yuk diangke. Ngapain? Kita lihat aja ada acara di sana yang bagus. Nggak diundang penasaran. Ini umat yang seperti ini rugi kita. Jadi janganlah kita terjebak kepada hal-hal yang seperti itu. Justru perpecahan sangga membuat dampak yang serius. Oleh karena itu, mari kita bikin suatu suasana yang lebih nyaman. Dharma Sukha adalah tempat yang luar biasa. Sangga dari kelompok manapun bisa datang ke sini. Tapi tidak semua wihara bisa seperti itu. Mau ceramah aja, oh dia bukan orang kita, dia bukan kelompok kita, gak boleh ceramah. Padahal dia mau menyampaikan ajaran Buddha. Itulah hoki kita bisa ketemu di Dharma Sukha. Di tempat lain belum tentu seperti ini. Di zaman Buddha banyak umat setelah mendengarkan dhamma langsung mencapai pencerahan sotapati. Sebabnya apa? Apa di zaman sekarang ada? Ada pepatah Tionghoa. Di bawah seorang jenderal yang bagus, prajuritnya juga hebat-hebat. Kalau Buddha ngomong dengan si Cunda ngomong, bedanya jauh. Kalau ibu-ibu bikin nasi goreng dengan saya bikin nasi goreng, beda. Seorang yang piawai bikin nasi goreng, ya. Kalau kita lihat, ini makanannya enak apa enggak sih? Coba lihat apak-apak kalau masak. Api gede, ceng-ceng-ceng, lalu-lalu, mateng. Kita lihat sayurannya segar bagus. Kalau kita bikin capcay, lodroh. Mateng belum, hayu diaduk-aduk. Begitu dimakan, beja lah. Tapi kalau apak-apak masang, waduh, masaknya luar biasa. Matangnya di atas mangkok, sayurannya masih segar, fresh, dimakannya, waduh, maknyos. Tergantung siapa yang membabarkan dhamma. Seorang Buddha punya kepiawaian, punya upaya kosala, cara-cara bijak. Dia tahu siapa yang bakal calon arahat, siapa yang calon sotapati. Dan potensi itu sedang muncul atau enggak? Kalau si Cunda enggak tahu, di depan ada arahat juga enggak tahu. Bedanya jauh. Jadi memang pada zaman itu potensi orang-orang untuk mencapai pencerahan sangat luar biasa. Ya, ibarat mobil mogok cuma didorong sedikit jalan. Kalau kita mogok, udah didorong, udah diengkol, udah di jumper, udah diapain, diderek, masih belum mau jalan juga. Karena potensi kita memang dalam keadaan lemah. Makanya tadi nyanyi Anda sulit terlahirkan sebagai manusia dan bahagia terlahir sebagai manusia. Sulit hidup pada zaman Buddha muncul. Kita pernah hidup zaman Buddha muncul, mungkin pada saat itu kita cuma main kleci, ya, gak mau memperhatikan dhamma, sehingga Buddha muncul kita gak memperoleh apa-apa. Orang lain udah jadi arahat, kita masih jadi penjahat. Di sini adalah kepiawaian seorang Buddha yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Di antara muridnya yang paling mendekati adalah Anan, yang Arya Sariputra. Itu pun tidak sehebat Buddha. Anda bayangkan, seorang Buddha mau datang jauh-jauh, cuman menemui seorang, katakan, Pangeran Sata. Bukan Buddhis, gak kenal Dhamma. Ngapain dia datang ke situ? Buddha, karena lihat potensi orang tadi. Kalau dia Buddha gak datang, orang tadi bisa mati, terlahir di alam neraka. Tapi kalau Buddha, dia melihat seorang Buddha, dia akan terlahir di surga. Dan kelak menjadi seorang suciwan. Ya. Contoh banyak yang seperti itu. Kenapa Buddha sampai mau menghampiri orang-orang yang seperti itu? Karena punya potensi. Anda jangan bermimpi Bapak Presiden datang ke rumah. Jangan seorang Buddha. Bapak Presiden datang ke rumah, jangan mimpi. Terlalu tinggi Presiden. Bapak Gubernur datang ke rumah, mimpi. Tapi kalau Bapak Gubernur datang ke rumah Anda, Anda sudah harus bertanya-tanya. Gue punya potensi apa ya? Oh, ternyata kita punya potensi yang diperlukan oleh seorang gubernur. Paling banter kita didatangi Pak RT, itu pun bawa mak. Karena kelas kita kelas itu. Jadi, mari kita tingkatkan potensi diri. Sehingga bukan mustahil para dewa mau menghampiri kita. Kita bukan memuja-muja dewa, ngundang dewa, ya? Tapi dewa sendiri yang menghampiri kita. Siapa tahu dewa Brahma yang sekarang ini hopeng kita di masa lalu. Dia sekarang mau bantu kita, seperti yang dilakukan kepada Bahia, ya? Bahia mengaku arhat, dewa Brahma datang, padahal bekas hopengnya, bekas temannya di kehidupan yang lampau, dia bilang, kamu belum arhat. Kalau mau jadi arhat, ketemuilah Buddha. Ya. Kalau seorang Brahma mau datang, udah luar biasa. Kita, jangankan Brahma, Raja Rewa dari Tawatimsa juga ogah datang. Jangankan Raja dari Tawatimsa, Catur Maharajika, Dewa Pohon, yang datang juga pengikutnya, Genderuwo. Jadi, kita harus bisa juga meningkatkan kualitas batin. Ya. Untuk itulah Anda ke wihara, untuk itulah Anda mendengarkan dhamma, untuk itulah Anda latihan meditasi. Supaya kualitas kita makin baik. Siapa tahu besok lusa datang biku yang piawai dari luar negeri, begitu lihat kita, ya, kita pai suhu langsung arahat. Who knows? Apakah sekarang masih ada sotapati arahat? Saya yakin masih. Cuman kita gak pernah tahu aja di mana. Kenapa? Kehidupan beragama kita yang kita lihat cuma segini. Ini juga udah bagus. Anda gak jadi penjahat, walaupun gak jadi arahat, tapi bukan penjahat. Tapi kalau kita lihat wihara-wihara hutan di Thailand, di Myanmar, kehidupan kebikuannya masih ketat. Ya. Kalau di sini mungkin udah murat-marit, tapi di sana masih ketat. Makanya umat jangan merusak kehidupan biku. Kita sayang biku boleh, kita hormat biku boleh, tapi jangan merusak. Kebanyakan biku rusak karena umat. Nggak tahu biku. Diajakin ngobrol sampai jam 12 malam. Kalau udah gitu masih sambung SMS-an sampai pagi. Kalau Anda masih suka SMS-an sama biku, stop. Ya? Jangan mengganggu. Iman boleh kuat, tapi imin lebih kuat. Makanya banyak orang yang gagal. Anda jangan ganggu. Kenapa? Kalau dia masih seperti itu urusan dia. Tapi jangan nanti rusak gara-gara kita. Ya? Orang mau rusak mah masa bodoh. Bukan urusan kita kok. Tapi jangan rusak gara-gara kita. Barangkali itu. Saya mau tanya mengenai orang yang bunuh diri. Karena apa yang dialami selama ia hidup. Dan akan kemana hidup ia selanjutnya setelah ia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ketika alam manakah dia berada. Orang bunuh diri. Kalau cuma ngomong, gua mau bunuh diri, gak bakal terjadi. Saya sering ketemu orang di chatting, gua mau bunuh diri. Saya bilang sama dia, lu gak bakal mati. Minum Baygon 2 liter juga gak bakal mati. Lu bunuh diri pakai pisau, pisaunya juga gak mempan. Kenapa? Lu baru mau. Orang yang mau bunuh diri cerita, itu gak pernah kejadian. Jawara, gua basok lu. Goloknya gak keluar-keluar. Lu ngomong macam-macam gua basok, gak kejadian. Seorang jawara pantang nyabut golok tanpa ada darahnya. Samurai juga sama. Seorang kesatria itu pantang nyabut senjata kalau senjata itu tidak masuk ke sarung dalam keadaan berdarah. Kita paham ya? Kalau orang, gua bacok loh. Belum dibacok, gak usah takut. Yang kita takut adalah orang bawa golok tiba-tiba bacok kita. Gak keburu lari kita. Ya. Jadi sekali lagi kita jangan terlalu berlebihan mengenai bunuh diri. Orang yang mau bunuh diri pikirannya buruk. Ya. Sekarang orang udah bunuh diri gimana? Mau mati juga pikirannya buruk. Dan begitu katakan gantung diri ya, begitu tali mengikat leher, orang itu ketakutan. Misal gua bunuh diri, padahal lehernya udah terjerat. Pada saat itu ada penyesalan. Apalagi yang udah potong tangan, ya, nadinya dipotong. Tapi ada kasus di dalam agama Buddha. Orang bosan hidup, dia bunuh diri, gorok leher, biku. Ya. Tapi begitu timbul rasa sakit, perhatiannya kepada rasa sakit, dia terus dengan penuh sati, tiba-tiba dia menjadi arahat sebelum mati. Ya. Buddha, ditanyakan kepada Buddha, setelah mati dia terlahir di mana? Buddha bilang enggak kemana-mana. Dia sudah menjadi arahat. Oh kalau gitu orang bisa menjadi arahat dengan cara bunuh diri. Ini pandangan orang karena tidak melihat prosesnya. Ya. Anda jangan coba-coba saya mau jadi arahat sesuai dengan yang diajarkan oleh Romo Cunda. Saya bunuh dirinya pakai silet leher gorok. Mati pun Anda enggak akan jadi arahat. Kenapa pencapaian orang berbeda-beda? Kita jangan mengambil episode itu cuma parsial, sepotong-sepotong. Tidak merupakan satu cerita yang utuh. Ya. Ada orang lagi, seorang biku mau bunuh diri. Belum, cuma bawa-bawa pisau. Belum terjadi bunuh diri. Begitu dia mau bunuh diri, pikirannya tiba-tiba merenung pada ajaran lama, pada Buddha. Tiba-tiba dia menjadi arahat sebelum bunuh diri. Kalau tadi udah bunuh diri jadi arahat. Kalau yang sekarang belum. Ya. Lalu kalau orang biasa bunuh diri kemana? Paling nganter neraka. Kalau dia lolos dari neraka, terlahir di alam manusia, ya lahirnya di kandang macan. Masih bagus di kandang macan, macannya sayang mayu. Ya. Banyak orang yang seperti itu. Lahir binatang yang rawat. Bisa sebagai anak serigala, lahir di hutan, jadi serigala dia. Serigala bertubuh manusia. Masih mending, hidup-hidup juga. Tapi banyak orang yang terlahir, begitu terlahir, gak lama mati. Belum muncul dari perut, udah mati di dalam perut. Banyak akibat-akibat jelek yang timbul dari bunuh diri. Ya. Jadi jangan lakukan bunuh diri. Kalau mau bunuh diri, baca parita dulu. Kalau perlu, vegetarian dulu. Supaya bunuh dirinya mulus. Atau perlu wipasana dulu. Begitu ada wipasana, keinginan bunuh dirinya gak ada. Makanya Anda selamat. Bagaimana kalau kita menyokong orang tua, tapi ternyata orang tua memberikan lagi saudara yang suka berjudi. Karena katanya untuk membantu kehidupan anak-anaknya yang masih kecil. Apa kita masih harus menyokong mereka? Apa ini? Walaupun kita tahu digunakan untuk hal yang kurang baik. Terima kasih. Kalau Anda sudah memberikan kepada orang tua, lepaskan. Orang tua mau kasih ke siapa, bukan urusan kita. Contoh, mama saya udah tua, 83, lalu dia apa tempat tidur nggak bisa turun karena kropos tulang. Di antara sekian banyak ipar saya, mantu saya yang wajib ya, kasih duit terus. Tanggal segini belum datang udah ditanyain, hafal itu walaupun mata udah kurang awas, ingetan kurang, tapi kalau soal duit ingat. Ya. Kita kasih, dikumpul-kumpul kadang-kadang suka iseng hitung, duit ada berapa? Saya bilang jangan ditaruh di tempat tidur karena diambil orang lain, mungkin pembantu yang enggak jujur tempo hari. Tapi pikir-pikir ya udahlah biarin. Nanti kita ambil, mama nyariin duit melulu. Kemana duit gua? Padahal dia kasih orang bisa royal. Datang cucunya ya. Ngoban. Duit kayaknya air aja buat dia. Kenapa banyak kok duitnya? Kalau ditanya mah itu duit buat apa? Nanti buat mati. Kita jangan ambil pusing, dia mau ngomong buat mati ke, buat hidup ke, dia udah dapat, dia mau bagiin ke orang lain, itu urusan dia. Dan jangan soalkan berapa sih duit yang kita kasih tiap bulan. Ya. Dia gak pakai apa-apa, dia kumpulin di bawah bantal, dilipat, kalau hilang juga biarin. Yang penting pada saat itu kita nyenangin orang tua, selesai tugas kita. Dengan duit katakan no peceng bisa nyenangin orang tua, kita bahagia. Kita juga sering kok nyenangin diri sendiri, buang duit nonton desek-desekan film kiamat, mau udah nonton ketakutan, mau pesen tiket lagi ya, supaya bisa kiamat nanti punya tiket untuk melarikan diri. Jadi kita sering melakukan hal-hal yang bodoh. Akan lebih bermanfaat kita dana kepada orang tua, udah gitu lepaskan aja. Tergantung dia mau kasih ke anaknya yang bandel, ke anaknya yang miskin, ke anaknya tukang judi, atau apa, terserah. Dia berbuat baik. Ya. Kita jangan ambil pusing. Barangkali itu. Sehingga hidup kita menjadi lebih nyaman. Barangkali cukup. Atau masih ada yang mau bertanya langsung, saya kasih kesempatan. Gak ada? Silakan kalau ada yang masih mau bertanya secara langsung. Kalau gak ada, saya akan berdoa. Saya cuma membaca berulang-ulang, Hotu Te Manggalam, Hotu semoga terjadi, Te pada Anda, Manggalam berkah keberuntungan. Semoga Anda beruntung artinya. Relax, santai. Bagi mereka yang punya penyakit, pikirannya ke tempat yang sakit, semoga dengan kekuatan ini Anda tersembuhkan. Hotu Te Manggalam, 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 Hotu Te Manggalam. Semoga dengan kekuatan puja bakti dan pembacaan parita-parita suci ini, semua penyakit lenyap hendaknya. Semoga dengan kekuatan puja bakti pula kita hidup sehat, kuat, dan berbahagia. Semoga ketenangan dan kedamaian yang kita peroleh di wihara ini dapat dirasakan juga oleh papa, mama, sanak keluarga di rumah, sahabat, serta semua makhluk tanpa batas. Semoga mereka pun hidup sehat, kuat, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat siang. Namaste. Swati hotu.